rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons hemelse Vader en Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Die wet van die Here voor, soos ons dit vind, en ook in die Nuwe Testament, 'n bevestiging dat dit toch geldig is, dis steeds 'n tugmeester na Christus toe. Die wet is nie ontbonde nie, dit is vervul deur Christus, dit beteken dat dit steeds geldig is. Dit het nog steeds die tug wat dit oordra, en dit is 'n tugmeester dan na Christus toe. Kom ons lees die groot gebod vanuit Matteus 22 vanaf die 34ste vers. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadduseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Spreek in die hart saam as dit ook u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en die ewige lewe. Nou om die woord van hier oop te maak, by Genesis hoofstuk 3. Genesis hoofstuk 3, en ons gaan lees vanaf die eerste vers. Denk jy dit is nodig om jy in te lig in die context nie? Die aarde is geskep, is alles goed, maar dan lees ons hier vanaf die derde hoofstuk. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld waar die Heere God gemaakt het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan niks eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal jylle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oë sal oopgaan, sodat jylle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou, dat die boom goed was om te eet, en dat hy lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee sy oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak, en hulle het die stem van Heer God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangezicht van die Heere God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Heere God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik sal jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en aan jou man sal jy begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daar het jy sy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Heere God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. Maar as hy nou maar nie sy hand uitsteek, en ook die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Heere God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat klam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Net tot sover die onfeilbare woord van God, ons vra vir die mans om te staan, dan bid ons saam. Ons Heer, ons Vader, in hierdie oggend as gemeente hier te samekom, rig ons aangesig alleen tot U. Heer, want daar is niks, daar is niemand anders waarvan ons hulp vandaan kom nie. Ag Heer, ons weet ons hulp is te verkry in U. Ons weet ons krag, ons instandhouding. Heer, ons hele lewe is alleen ten gevolge van U kostbare werk in ons lewe. En Here, sou U vir 'n oomblik U wakende hand en draande hand van ons wegneem, Here, dan stort ons die hele wêreld in duie. Here, en so gaan U teenwoordigheid in ons lewe sekerlik baie keer onopgemerk verby. Maar Here, steeds is U getrou. Steeds is U daar. Steeds kan ons in hierdie dag dan ons aangesig net tot U verhef en U dank eenvoudig ook daarvoor. Here, ons besef, ons woorde is sekerlik te min erkenning. Here, ons lewe is so beklad met al ons werke wat uiteindelik maar besoedelde kleed is voor U aangesig, o Here. En ons besef daarin onsself is niks goed, tensy U ons kom nuut maak en U in ons kom woon nie. En U is uiteindelik die enigste goed wat ons dan kan voortbring. Ag Heer, en terwyl ons so beklad is, terwyl ons so vuil is, terwyl ons steeds so verkleef is aan die verkeerde, Heer, is ons so dankbaar vir U genade oor ons, vir U barmhartigheid oor ons, dat U vir ons werklik deerdra, dat U vir ons voortdurend vergewe, dat U ons rig en help en heilig maak, en dat U ons opwek. Heere, daar is geen verdienst in onsself, en daar is niks wat ons vir U kan bied, wat U wel behaaglik kan wees nie. Heere, toch seën U ons in oorvloed. Heere, ons is so dankbaar om kinders van U sorg te wees. Heere, mense wat eintlik verwerp behoort te word, mense wat nie aangeneem hoef te word deur U nie. Mense wat die hel verdien, 'n ewigheid weg van U af. Maar Here, in U besondere genade kom roep U tot ons en draai U ons en help U ons. Here, so kan ons sekerlik deur ons hele lewe gaan, elemente, aspekte uitlig om U vir elke aspek te dank. Maar Heere, in hierdie oomblik wil ons ook om pleit dat U vir ons sal rig en sal help, ook in hierdie erediens, dat U stem duidelik sal hoor vanuit U woord, dat U naam groot gemaakt sal word, en ag Heere, ons kom bid dat U bekeringsgenade in hierdie dag ook sal skenk. Maar ons wil ons aangesig ook rig in die komende week vir die verontmoedigingsdienste, dat U kragtig prediker en aanhoorder sal kom seën. Ja, ons kom pleit dat U elke aspek van die gemeente ryklik sal kom seën in die nuwe jaar. Ons kan dink aan die sonnaarskool, ons kan dink aan die jeug, ons kan dink aan die SDA wat ook binnenkort begin. Ja, ons kan dink aan die Bybelstudiegroep, ons kan dink aan elke aspek in ons gemeente. Ons dink aan die vrouens wat volgende week hulle eerste vergadering het vir die jaar. Ons kom dink aan die einde van die maand al reeds waar ons kerkraad gaan voorstel en kerkraadskamp ook sal hê, kerkraadsvergadering. En ons kom pleit, o Heere God, dat U ons ook in elke aspek sal help, wysheid sal gee, dat ons alles sal doen tot verheerliking van Uself. Heere, kom seën ons dan ook nou, want alleen van U kom ons hulp ook in hierdie dag vandaan. Amen. Vers 9 is dan die tekst van ons oordenking. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Waar is jy? Die eerste son daar hoor die eerste evangelie boodskap in die paradys, in die perfekte omstandighede en kostbare intieme gemeenskap met God, tussen die getjerp van die voeltjies, die rustige natuur, die pracht van Godse skepping, en neem in ag dat geen vloek het die pracht van die natuur tot dusver vernietig nie. In daar die kostbare paradys bevind die mens homself. En op 'n dag wandel die man en sy vrou in hierdie kostbare tuin van die Here. En hierdie dag, sekerlik soos die voorafgaande dae, geniet hulle alles rondom hulle. Maar ons lees in die tekst dat daar toch so'n element was wat totaal anders was dan hierdie dag as al die voorafgaande dae. Ons weet nie hoeveel voorafgaande dae daar was nie, dat kan baie lang tyd ook gewees het. Maar ons is onbewus daarvan, die tekst maak nie melding daarvoor nie en ons wil ook nie spekuleer hoe lang dit was nie. Maar hierdie dag was anders as die voorafgaande dae. Want sien, op hierdie dag stap die man en die vrou verby 'n boom in die middel van die tuin en 'n slang praat tot die vrou. Sy weet nie of hy dit vooraf al reeds gedoen het nie, maar op hierdie dag maak die tekst daarvan melding, is daar 'n gesprek tussen die man en die vrou en hy lok haar uit. Hy saai twyfel in haar hart oor die gebod van die Here wat hy vir hulle gerig het in die voorafgaande gedeelte, voorafgaande hoofstuk, dat hulle nie van daar die boom van die kennis van goed en kwaad mag eet nie. En die Satan vra, maar is dit werklik so, dat julle nie mag eet van al die bome van die tuin nie? Dis nie uiteindelik wat die Here verbied het nie, en die vrou antwoord hom, dat dit is nie wat die Here vir hulle gesê het nie. Van al die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet, maar van hierdie boom, in die middel van die tuin mag ons nie eet nie, ons mag hom selfs nie aanroer nie, anders sal ons sterwe. Maar die slang sê vir die vrou, en hy lieg blatant, hy sê, jy is al gewis nie sterwe nie. En uiteindelik omkeer hy, en hy rug, dat God eintlik maar sleg is, en God se gebod sleg is, want God wil net nie die hê, dat die mens moet wees soos hy is nie. Hy wil net nie hê, dat die mens God moet word nie. En so kom rug hy hierdie versoek voor die vrou, om te eet van hierdie verbode vrug. En die vrou hoor hierdie argument, en haar hart is beweeg, die versoeking word gesluk, hoe klein en sinker, en sy sien dat hierdie boom goed was om te eet, en dat hy lust is vir die oë, dat het 'n begeerte is vir haar, en sy het hierdie begeerte om die verstand te verkry, sy neem van die vrug, sy eet en sy gee ook vir haar man by haar, en hy het geëet. Dadelik gaan altoe sy oë oop, dadelik is daar 'n gevolg, iets het gebeur, iets het verander, iets het in werking gekom, want sien die mens het hier gesondig teen God, en die Satan slaan sy slag, in die perfekte van omstandighede, verval die mens in sonde. Is die mensdom verlore, triomf is die kreet van die Satan, hy het oorwin, is sy hartgesindheid. En die mens vlug weg, hy probeer skuiling vind, hy probeer weg van die aangesig van God kom, want wat hulle gedoen het was uitdruklik teen die wil, teen die begeerte en teen die gebod van die Here. En hulle vlug weg, hulle kry skaam, hulle besef daar het iets nou gebeur. En daar hoor Adam God wandel in die tuin, in die aandwindjie, en hy is vreesbevange. Wat gaan God nou aan ons doen? Wat gaan nou gebeur? Want ons het oortree teen die allerheiligste God. Wat gaan nou met ons gebeur? En die stilte word gebreek. Toe God die vraag aan die mens vra, waar is jy? Ek wil graag met u praat oor hierdie vraag, waar is jy? In die eerste gedagte sien ons dat het 'n vraag is na Adam die mens se geestelike kondisie. Dadelik moet ons vir mekaar sê dat God alles weet. Dit is nie 'n vraag dat God onkundig oor was nie. God het geweet wat daar gebeur het. God weet alles wat gebeur het. En die vraag wat hy vra is nie omdat hy ook nie geweet het waar is Adam nie, want ons weet God is ook oral oor. Daar is nie 'n plek waar God ook nie is nie. Die hoogte van die berge, daar is God. Die dieptes van die see, daar is die Here ook. Hy is by die see, hy is daar in die bosveld, hy is in die Karoo, hy is oral. God is alomteenwoordig. So die vraag was ook nie onkundig oor waar fisies Adam homself bevind het nie. Waar Adam ook al weggekruip het, daar was God ook gewees. So hierdie vraag het eintlik niks te doen met Adam, waar is jy fisies nie? Maar die teks lei ons baie duidelik na die ware betekenis van hierdie vraag, want sien Adam antwoord hierdie vraag in die 10de vers en hy sê, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Hy antwoord hierdie vraag sekerlik op die fisiese, waar is ek? Hy sê, ek kry weg. En daarom het ek my verberg, ek het gevrees vir u. Maar die Here antwoord, en hy vra eintlik maar die vraag oor daardie aspek van, hoekom gebeur dit? Hoekom doen jy dit nou? En hy sê in die 11de vers, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? En dadelik tref daardie vraag vir Adam seker verskoue water, vol in die gesig. En hy antwoord nie, of hy word dalk nie geleentheid gegee om te antwoord nie. En die Here vra dadelik daarna, het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En wat doen Adam? Skuif die blaam op, eintlik maar op God. Hy skuif nie net bloot die blaam op die vrou nie, want hy sê, dit was die vrou wat u vir my gegee het. En die Here rig sy aandag na die vrou toe en sy sê, nee, maar het was die slang wat my verlei het. En in haar die teenoorgestelde orde hanteer die Here uiteindelik maar hierdie aspek en hy hanteer die slang en hy praat met die slang en hy vervloek die slang, hy praat met die vrou en hy sê wat is haar straf en uiteindelik kom rig is sy aangesig weer teenoor Adam en hy sê dat hy weens hierdie sonde wat hy begaan het is hy en die hele menslike geslag as ook die hele wêreld vervloek as gevolg van hierdie sonde wat gebeur het. So die ware betekenis van hierdie vraag, waar is jy, is eerder maar een navraag na Adam se geestelike toestand. Maar weer eens kan ons vir mekaar sê, God weet dit ook. God weet wat is die toestand van Adam. Maar sien, dit was nie die intensie van die vraag dat God hierdie inligting moet verkry nie. Die intensie van hierdie vraag is dat Adam moes besef, hier het iets gebeur, ek is verlore. Dit gaan nie oor God se nuuskierigheid en dat hy graag by Adam wil hoor wat moet nou gebeur nie. Hy weet wat gebeur het. Maar hy rig hierdie vraag aan Adam sodat Adam sal besef wat nou plaasgevind het. Dat Adam moet erken, ek is verlore. Ek is sondig. Ek het verkeerd gedoen. Ek is verwyderd van God. Ek het nie gehoorsaam gebly aan God nie. intentioneel is dit gerig aan Adam, om tot die besef te kom, wie my, ek is verlore. Waar is jy? Die enigste aanvaarbare antwoord is sekerlik, Here, ek is verlore. Bevind myself in die duisternis van sonde. Ek is in 'n toestand waar ek myself nie kan uitkry nie. Ek is weg van die aangesig af. Daar is skeiding tussen my en u. Die intimiteit wat geniet was tussen Adam en Eva is Adam en God is verbreek. Waar is jy? So rig die Here die vraag ook aan jou vandag. Waar is jy? Jy wat in jou verlore toestand voortgaan. Jy wat blaatant en voortdurend sondig teen God en weier om jou te bekeer, waar is jy? Vir hoe lang wil jy nog voortgaan in jou sondige weë? Hoe lang wil jy nog voortgaan om vye blare om jou te pak en jou naaktheid eintlik maar so te probeer verberg? Is die uitnodiging nie van die Here aan die, ook aan die kerk in Openbaring hoofstuk 3, dat die Here die mens aanraai om van hom te koop, ook klere, want hy is naak. Die Here bied daar die wonderlike kleed om jou mee te bekleed, wonderlike kleed van geregtigheid wat hy vir jou sal aantrek. Maar waar is jy? Jy in die modder, jy daar in die tuin, jy so vuil bevlek in sonde. Sien jy waar jy jouself bevind? Sien jy die verwydering tussen jou en God? Sien jy hoe vuil het die sonde jou al gemaak? Sien jy hoe stoot dit allemaal rondom jou weg? Sien jy uiteindelik dat jy na 'n hel toe op pad is? Ewig verloor, ewig verwyderd van God. Jy sal daar die vraag nie na hierdie lewe kan antwoord nie, want die Here sal weet jy is in die hel. Jy sal deeglik bewus wees jy is in die hel. Maar die Here vra vir jou vandag die vraag, om uiteindelik iets te doen aan die situasie. Die Here reik uit na die mens, hy reik uit na jou, dat jy nie daar hoef te bly in jou sondige wie, in jou sondige toestand nie. En sien, jy is in daar die sondige toestand gebore. Deur geen van jou geregtigheid kan jy daaruit kom nie, want jy het geen nie. Maar die Here roep vir jou, waar is jy? Sien die groot kwaal. Hoekom die mense nie 'n geneesheer soek nie, as hulle besef nie dat hulle eerstens siek is nie. So hierdie vraag is om die besef uiteindelik in te dring in die menslike gemoed. Ek is verlore. Ek is sondig. Ek het God nodig. Ek kan nie so voortgaan soos wat ek heidiglik mee besig is nie. Ek het soveel al verkeerd gedoen voor die Here. Hoe meer ek dit probeer regmaak, ek kan nooit daardie sonde in my verlede uitwis nie. Ek kan dit nie van my afhaal nie. Ek kan nie my hart verander nie. Al kry ek 'n hartoorplanting, moet jou siel gered word. So die vraag is, waar is jy? Is jy nog in jou sondige toestand? Maar ek wil ook graag 'n toepassing maak teenoor die kinders van die Here. Waar is jy in jou verhouding met die Here? Met al die wonderlike intensies wat men sekerlik uitspreek ook in die nuwe jaar. Ek weet dit is nog nie baie lank nie, maar die nuwe jaar voorneme hou ook mos nie lank nie. Maar waar is jy in jou verhouding met die Here? Waar is jy in die Bybelleesprogram wat jy gesê het jy wil opneem? Ons keer na Februarie toe, dan sit weer Bybeldag en dan sit 'n jaar nadat ons die Bybelprogram uitgedeel het, wat ons in 'n jaar die Bybel kan deurlees. Hoe het jy gevorder met dit? Daar die beloftes wat jy aan die Here gemaak het, hou jy daarby? Doen jy wat die Here van jou verwag? Waar is jy in die uitvoering van die beloftes wat jy aan God gemaak het? Waar is jy in jou gemoed om daardie persoon te vergewe, wat die Here jou al hoe lank al oortuig het om te vergewe? Waar is jy wanneer het aandienste en bidure is? Waar is jy wanneer die kinders van die Here bijeenkom om die Here te soek in gebed? Waar is jy is die vraag wat ons uiteindelik maar moet antwoord. Maar hierdie is ook 'n vraag om herstel. Sien die vraag, waar is jy, is 'n uitnodiging van die Here na die mens. Maar eerst moet ons eintlik maar by die kruks van die saak kom, wat het hier gebeur, wat moet herstel word? Hierdie gebeurtenis wat hier afgespeel het in Genesis hoofstuk 3, is seker die mees tragiese, die mees hartverskeurende gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Want uit hierdie gebeurtenis spruit al die ander tragedies. Uit hierdie gebeurtenis, uit hierdie sonde, spruit al die ander sonde in die menslike geslag. Uit hierdie gebeurtenis spruit die hartseer, spruit dood, spruit siekte, spruit al die vraagstukke wat ons uiteindelik maar het oor die onheil wat ons tref in hierdie lewe. Dit alles lê in hierdie gebeurtenis. Sou dit nie vir hierdie gebeurtenis gewees het nie, sou Adam nie vir, sou Kain nie vir Abel doodgeslaan het nie. As dit nie vir hierdie gebeurtenis was nie, sou Genesis so suksesige gruwels heel moontlik ook nie plaasgevind het nie. As dit nie was vir hierdie gebeurtenis nie, sou Ismael nie gebore word en die hele moslim geslag sou nie ontstaan het nie. As dit nie vir hierdie gebeurtenis was nie, sou daar nie een wêreldoorlog gewees het nie, sou daar nie pandemies gewees het nie, epidemies nie, daar sou nie infeksies gewees het nie, daar sou nie siektes gewees het nie, daar sou nie dood gewees het nie, daar sou nie hongersnood gewees het nie, niks van die onheil sou gewees het nie. Maar Adam luister nie na die opdrag van die Here in Genesis 2 vers 16 en 17 nie. Want die Here God het aan die mens beveel en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Het gaan nie oor wat se vrug hulle geëet het nie. En nou kan ons dink, maar is maar 'n vrugie wat hulle geëet het. Dis nie waaroor dit gaan nie. Wie dink die mens is hy? Om te oortree teen sy skepper. Wie dink ons is ons om te bepaal wat is reg en wat is verkeerd in ons ongeregtigheid? God het beveel, die mens moet gehoorsaam, en die mens doen dit nie. Dis waar die kruks lê. Van die oomblik toe die mens gesondig het teen God, het geestelike dood dadelik ingetree. En fisiese dood het die norm van elkeen geword. Hierdie sondige toestand is dit wat herstel moet word. En die Here roep om daardie toestand te kom herstel. Maar is daar en kan daar herstel wees aan hierdie toestand? Want ons lees nie regtig daarvan in die verdere gesprek met Adam en met die Here nie. Adam word uitgedryf uit Eden, en is omtrent waar die gesprek stop. Hoe moet hierdie verhouding nou herstel word? Hoe moet hierdie sondige toestand nou herstel word? Wat moet gebeur? Moet Adam dalk sy eie toestand kom probeer herstel? Die antwoord lê in die gesprek tussen God en die slang. In Genesis 3 vers 14 en 15 lê die antwoord vir ons. Die Here God sê toe aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy stuil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En hier sal het uiteindelik in die 15e vers. En ek, God, sal vyandskap stel tussen jou, Satan, en die vrou, en tussen jou, Satan, se saad en haar saad. Hy, die saad van die vrou, sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom, die saad van die vrou, in die hakskeen byt. Hierdie tekst noem ons die moederbelofte. Soos die aanvanklike sonde, die moeder van alle sonde is, die een waaruit al die ander sondes in die menslike geslag sou spruit, is hierdie die belofte waaruit al die ander beloftes van God aan die mens sou spruit. En die belofte is dat daar vyandskap sal wees tussen die slang en die vrou, en tussen die slang se saad en haar saad. Daarom moet ons nou vra, maar wie is hierdie slang? Die slang is baie duidelik volgens Openbaring 12 vers 9 en Openbaring 20 vers 2, is dit die Satan homself. God is hier in gesprek met die Satan. En is dit dat hy vyandskap sal stel tussen die menslike geslag en hom, maar ook in die nageslag van die mens en ook die nageslag van die Satan. Maar die grootste belofte wat uiteindelik vir ons die heil bring, lê in die laaste strofe van haar die 15e vers wat sê, dat hy jou die kop sal vermors, sal verwys na die staat van die vrou, en dat hy hom in die haaksteen sal byt. Dit is die Satan. Wie is hier die saad van die vrou? Galasiërs hoofstuk 4 maak het vir ons baie duidelik, dat het heenwysend is na Christus. Christus is die een wat die Satan sal oorwin. Al sal die Satan verskriklike wond toedoen aan hierdie seun van God, sal dit hom nie van stryd bring nie. Want hierdie seun van God sal die kop van die Satan vermorsel. En waar het dit gebeur? Aan die kruis, op die heuwel van Golgotha. Daar vind ons uiteindelik maar die kulminasie en die vervulling van hierdie belofte. Die Satan het alles probeer om die mense in sy gebroke, sondige toestand te hou. Hy roep uit triomf. Hy roep uit oorwinning. Die woord is nog nie vars uit sy mond uit nie, en die Here spreek hier die belofte uit, dat Christus hom sal oorwin. En die oorwinning is in die kruis. Daar het die Satan sekerlik gedink, ek het hom doodgemaak. Dit is klaar met hom. Ek is die oorwinnaar, hy is die verloorder. Maar in daar die sterfte van Christus, lê die Satan sy grootste nederlaag. Want die sterfte van die Seun van Mens is die oorwinning van alle oorwinnings. Want sien, daar het hy gelei vir die sondige, vir die siekte, vir die verlorenes. Daar het Jesus se bloed gevloei, wat die wonde en die toestand van die mense kan genees. Dit is hoe Adam sy verhouding met God herstel kan word. Daar moet bloed vloei. Daar moet vergifnis van die sonde plaasvind, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. En ons sien baie duidelik, waar het Adam sy seuns geleer om te offer aan die Here? Wie het hulle geleer? Wie het vir Adam geleer om dit vir hulle te leer? Die Here het sekerlik vir hom gewys die weg van saligheid. Dat op bloed moet vloei, bloed wat nie sy eie is nie. Iemand onskuldig moet sterwe in sy, die skuldigste plek. Die weg van bloed lei na genesing en lei na herstel. Maar het nie gelê in daar die bokkie wat hy geoffer het nie. Want daar die bokkie se bloed wat gevloei het, was nie maar bloed, is voorstadie van Jesus Christus se bloed wat self sou vloei. Die heil, die redding ook van Adam, lê in Christus self, wat die straf op hom neem. En die Here roep tot die mens om die gebroke toestand, die gebroke verhouding, die gebrokenheid zichzelf te kom heel maak in Christus. En so roep die Here ook tot ons vandag. Soos wat God tot Adam geroep het, roep die laaste Adam, Jesus Christus, ook na jou, om jou te kom herstel, om jou te herstel in gemeenskap met hom, om jou sondes te vergewe, om jou skoon te was, om jou sy natuur te gee, om jou die ewige lewe te gee. Daar is niemand te sleg. Daar is niemand so ver gebroken dat God nie ook dit kan heel maak nie. Daar is niks so stikkend wat die bloed van Christus nie kan kom heel maak nie. Daar is niemand so ver verlore, jy is verlore punt. Is nie bietjie verlore en baie verlore nie. Daar is nie iemand so ver verlore wat Christus nie weer kan vind en die gemeenskap met hom kan kom herstel nie. Daar is nie 'n skaap wat afdwaal en wat so siek word wat God nie kan genees nie. God kan herstel. Niks by hom is sonder hoop nie. Niemand by hom is sonder hoop nie. Maar hy is die bron daarvan. Hy word dit genoem. Hy is die een wat die geneesing kan bied. Hy is die een wat vergifnis kan gee. Hy is die een wat kan regmaak wat sonde kom verbrou het. Hy genees wat sonde kom infekteer het. Hy red dit wat verlore gaan. Daar is nie 'n persoon wat nie herstel kan word nie. Al wat jy moet doen, is jy moet antwoord, waar is jy? Vra Here, hier is ek in al my gebrokenheid, skuldig voor jou aangesig, pleit ek om u vergifnis. Jy moet net daar wees, gekniel voor die kruis van Golgotha, dat God jou kan kom herstel. Maar ek wil net 'n laaste gedagte ook onder die aandag bring. Waar is jy? Is 'n vraag van die liefdevolle hart van God. Die kosbare roepstem van God hier in Genesis 3 vers 9 bevestig 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16, God is liefde. Want die Here hoef nie tot Adam geroep het nie. Die Here kon vir Adam net daar gelos het, in sy sonde, verwyderd van God, in sy verlorenheid, in sy gebrokenheid, en God sou absoluut regverdig daarin gewees het. Want God het gewaarsku, God het gesê, dat as jy hiervan eet, sal jy sekerlik sterwe. God kon dit doen, hy kon vir Adam daar en dan laat getref het, vir hom en Eva uitgewis het, geoordeel het, in die hel gewerp het, eindelijk maar klaar gemaakt het met hierdie aarde, nooit weer sy aangesig tot hierdie aarde gerig het nie, en hy sou absoluut regverdig geweest het. En sien die hartseer aspek hiervan is, God het vir Adam en Eva geskape met geen erfsonde nie, een perfekte, kostbare gemeenskap met die Here, geen vervalle natuur nie, selfs geen kennis van die kwaad, en steeds ignoreer hulle God en eet van die vrug. Die Here kon hulle tref, maar in plaas van om hulle daar en dan te straf met die dood, wandel God in die aandwenkie na Adam. En in 'n sekerlike baie rustige stemtoon vra God vir Adam, waar is jy? Hierdie rustige, beheerste vraag roep hardop uit, God is liefde, juig ons harte. Dit besing die goedheid van God. Dit weergalm die genade en barmhartigheid van die Here. Want die Here los nie net vir Adam nie. Hy tree tussen beide. Terwyl Adam wegvlug, terwyl Adam nie na God gesoek het nie, terwyl Adam nie gevra het, Here, waar is u? Hier's 'n fout, hier's 'n probleem nie. Kom roep God tot die mens. Kom pleit God by die mens vanuit sy verlore toestand om uit daardie toestand uit te kom, soos jy sa, Hosea 4 vers 11 sê, trek die Here met hierdie woorde vir ook vir Adam met koorde van liefde. Is God wat die initieerende stap neem, dit is God wat roep, dit is God wat trek, dit is God wat werk. Hy roep tot die verlore mens.
Sien, God kom verklaar nie net sy liefde tot ons nie, hy kom roep die mens van sy verlore toestand. Maar meer nog as dit, praat hy nie net liefde nie, spreek hy nie net liefde nie, maar sê hy in teendeel in Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, ons nog sondaars was. Hy roep ons nie net tot gemeenskap met hom, omdat ons verdienstelik is nie. Hy roep ons nie, omdat ons vir hom iets kan bied nie. Ons het niks, niks, niks goeds om vir God te bied nie. Ons is sondige mense wat die hel verdien. Maar die Here rig hier die roepstem. Rig hier die evangeliese uitnodiging tot alle mense, want Titus 2 vers 11 bevestig vir ons, dat die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So verskyn hier die reddende genade, hier die roepstem van die Here, vanuit sy liefdevolle hart, tot ons as onverdienstelike mense. En hier die oggend by pleit, hoor die roepstem van God, waar is jy? God los nie net sommer een mens nie. En hier die roepstem van die Here vergeantwoord. Dit verg dat jy uiteindelik moet sê, Here, ek stel nie belang nie. Sê, Here, ek is in my verlore toestand, maar ek is heel oké. Ek gaan nog voort. Ek gaan aanhou in hierdie sondige wee. En ek sal later met jy reg maak. Die Here roep nou tot jou. Hy roep nie later tot jou nie. Hy vra, waar is jy nou? Hy vra nie, waar sal jy wees nie. Hy vra, waar is jy? Die roepstem van die Here is nou tot jou. Hy vra nie, waar sal jy môre wees, of waar sal jy volgende week wees nie. Hy vra, waar is jy? Dit impliseer nou. O, sondaar, wil jy nie die antwoord gee? Heer, ek is verlore, maar hier is ek, kom red my nie. Kind van God, wil jy nie ook let op hierdie roepstem van die Here, waar is jy? En reflekteer in jou verhouding met die Here nie. En ook so roep tot die Here, ek is nie waar ek moet wees nie, maar ek pleit dat U my sal kom herstel. Want so is ons begenadigdes van die liefdevolle roepstem van die Here. Maar ons moet bekommerd word wanneer die roepstem van die Here begin stil word. Wanneer die Here uit genade nie meer roep tot ons nie. En daarom is die vereiste om nou te reageer. As jy voortgaan in jou sonde, is dit eintlik net meer en meer om te bely voor die Here. Is daar net meer en meer skade wat aangerig word. Verlore is verlore. Minder verlore, meer verlore, bestaan nie so iets nie. Maar die skade wat die sonde net al hoe meer aanrig, is onbegryplik groot. Daarom het die Here dadelik tot die mens geroep. Daarom het die Here in daardie oomblik gekom, rustig in die aandwentjie en gepleit in sy liefde, waar is jy? O mens, hoor hier die roepstem van die Here. Roepstem vanuit die hart van God, een roepstem om herstel. Maar wat gaan jy antwoord? Waar is jy? Amen. Ons Here is 'n Vader, ag, ons kom pleit in hierdie oggend as U gemeente te same. Here, is daar ook 'n siel, Here, wat weet hulle is verlore, wat U roepstem gehoor het in hierdie dag, en ons kom pleit, o Here, skenk asseblief bekeringsgenade. Help asseblief om daar die siel oor te bring van die doodse bande oor na die lig. Here, sal U asseblief vergifnis kom skenk. Sal U in U grootheid en in U goedheid asseblief kom herstel. Ag, my Here, ons kom pleit.
dat U hierdie noodkreet van ons hart ook aanhoor. Here, ons is bekommerd. Here, ons merk min bekeerings op. Here, ons merk min ywer op. Maar Here, ons is nie moed verlore nie. Here, ons word daarin teendeel opgeroep en versterk dat ons na U toe kan kom in gebed en ook daarvoor kom bid. En ons kom pleit, o Here, dat U 'n siel kom red. Dat U sal werk in die gemeente, dat U wonderlik vir ons sal help. Om voortdurend U stem duidelik te kan hoor vanuit U woord. Ag my Here, kom help ons in die week ook. Mag U die persone wat siek is kom herstel en genees. Maar Here, mag U hierdie roepstem van U so weer galm in die gemoedere van mense, dat daardie vraag van U ook uiteindelik 'n antwoord sal kry. Ons bid dit, o Here. Ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefdevolle roepstem van God, die gemeenskap, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.